Gepleyer Alaatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda azyk paýlaryny aljak adamlardan gaz we tok töleweleriniň geçirilendigi barada kepilnama sorulýar. Iqtisadi kriz adamları öy goşlarını satmağa mecbur ediyor. Aşgabatda täze doğulan iki bebegin cesedinin tapılanlığı havar veriliyor ve beylik tadarlıklar. Oları son havarlar dinler. Olar ulen sizimin yoksun anlı urvan tanış ediyor. Biznes Türkmenistan neşri Türkmenistan'ın avada milli siyahatçılık zorluğu için yürüyte vize tertibini giyirizmek çoğulayanlığını haber veriyor. Yürüyte vize tertibini işlep tüzmek ve giyirizmek avada milli siyahatçılık zorluğunun iktisadi ve mali mümkünçülüklerini arttırmak maksadı ile düşünürler. Türkmenistan sevitte siyahatçılık için en yapık yurtların bir hesaplanıyor ve Aşgabat'tan vize almağın ağaçı çılçırımlaştırılmağın netice Sinne hakimiyetlerin siyahatçılık buğdoğunu östürmek varada ediyen tagarlaları garasılayan neticeleri vermeyer. Türkmenistan hatta dasarı yurtlarda yaşayan etnik Türkmenleri son kıyırlarda dasarı yurtlara göçen Türkmen maskarlarına hem atı vavı yurduna sapar etmeye yeterlik mümkünçülük vermeyer deyip İranlı, Oğuzhanlı, Avrupalı Türkmenleri aydiyarlar. 24-nji noýabrda Moskwa bilen Kiýew ýene bir gezek ýeşir düşen adamlar çalyşdy diýip prezident edarasynyň we Gorunmak ministrliginiň resmiýleri başga ýerler bilen çalyşylan onlar çadam ýerine alynanyndan bir gün soň aýtdy. Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrey Yermak soňky ýeşir alşygyny Ukraina tarapynyň Russiýa berilen 50 tussoň ýerine Azovstal demir zawodynyň gawagyndan aman galandyry. Chernobyl atom elektrik stansiýasynda tutsak edilen 15 adamı, Yılan Adası'nda tutsak edilen 7 adamı izine alındığına itti. Orsiyetin Korunmak Ministerliği ve Donetsk Sevtinine Moskva tarafından kullanılan separatistlerin başlığı Deniz Pushilin, Ukrayna uyuşlarının 50 sani Rus tutsakını Rus tarafına tavsiyanlığını tasdik etti. 24. noyarda geçirilen alış çalış 36 adamın, 35 karvinin ve bir rayetin Ukrayna kaydıp gelmeğinin ve Orsiyetin 35 sani karvi kullukçusunun izine verilmeğinin bir gün sonundan oldu. İran 24-nji noýabrda ýurdun milli futbol toparynyň öň kagdasyny, tanymal futbolçyny hökümeti tanqid edenligi üçin tutsak etdi. Häkimetleriň bütün ýurdy gurşap alan halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin görýän gadapli çäreleri İranyň dünýä çempionatyndaky bäsleşigine köleg atardy. Yarım resmi Fars ve Taslim Kavar Kullukları Dünya Çempiyonatına gitmek için saylanıp alınmadık Voriye Gafuri'nin milli futbol toparını kemsedip hükümete karşı eden vağıllar için tutsak edilenliğini haber verdi. Onun uğrak Oğuan Denani 24. noyabrda kavurlu kıyısko vaatlık protest çaresini geçirip Bemga'nın ayal kıyılara karşı zorluğu yok etmek koyunca halkarı ününün önü sirasını öz hukuklarının akrar edilmeğine çağırdı. Oğuan ayal kıyılarının cemiyetçilik durmuşu Taliban geçen yılın Ağustos ayında hakimiyet başına kaydıp geleliveri bir kısaca sedevar edildi. Bu yağday ayarların Gijik toporlarının adatça tez, käte zorluk bilen basılıp ýatyrylan protestleriniň döremegini alıp geldi. Şu aýyň başynda Taliban aýal gyýlaryň seýilgäkleri, güýmenji ýerlerine, sport zallaryna we jemgyýetçilik hammamlaryna girmegini hem gadagan etdi. Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa meselesine jogapkär ministrleri sewte gelýän adamlaryň sanynyň köpelmeginiň bu ynjyk meseleni ýene de gün tertibine getirmegi netijesinde 25-nji noýabrda Brüsselde duşup migrant meselesini ara alyp maslahatlaşýar. Halkara migrasiýa guramasynyň maglumatyna görä 2022-nji ýylda Italiýa Orta Ýer deňizinden geçip häzir çenli 94 mingden gowrak migrant geldi. 2021-nji ýylda bu görkezli 67 000 adam bolupdy. Halkara migrasiýa guramasynyň görkezlilerine görä 2022-nji ýylda Horwatiýa 24 000 töweregi migrant geldi. 2021-nji ýylda bu ýurda 17 000den gowrak adam gelipdi. Siz habarlar dinlediňiz.